përshëndetje të dashur dëgjues, uroj mirë se ardhi në programin Rruga me Dr. Michael Youssef. Po përcillim tek ju një seri të veçantë mesazhesh që lidhet me shëmbulltyrat e Jezusit. Kjo seri titullohet Thelbi i historisë, sepse në secilin prej tyre dëshirojmë të ndalemi në një çështje të veçantë. Në mesazhet e kaluara, doktor Youssef foli për shëmbulltyrën e mbjellësit. Mësuam se Jezusi na ka mbjellë në botën e mëkatit, dhimbjes së vuajtjes me një qëllim, të japim më shumë fryt. Mes dhimbjes dhe padrejtësisë, nuk mund të harrojmë se jemi një farë gruri dhe jo një farë e keqe. Dhe fuqia e Perëndisë është në dispozicionin ton për të triumfuar mbi farën e keqe të Satanit në këtë botë. Po kështu në shëmbulltyrën e farës së sinapit, doktor Youssef na tregoi se kur kthehemi në besim, Perëndia, Frymë e Shenjtë, vendos një farë sinapi të besimit në zemrën tonë. Si krishterë duhet mësojmë të presim me bindje për kohën e tij, që fara jonë e sinapit të shndërrohet në një pemë që strehon të humburit. Më pas doktor Youssef na foli për pushtetin e vërtetë. Pam se Perëndia na ndryshon përmes pushtetit të tij dhe pastaj na e pushtet të ndryshojmë ata që na rrethojnë. Ndërsa në programin tonë të rësë kaluar mësuam se gjëja më e çmuar në jetë është shpëtimi i shpirtit. Jezusi nuk është një vesar i zakonshëm, por guri i çmuar. Vetëm tek ai mund gjejmë siguri të vërtetë dhe jetën e përjetshme. Në programin tonë të sotëm, doktor Youssef do të na flasë për shpjegimin e shëmbulltyrës së punëtorëve të orëve të ndryshme. Në këtë histori, Jezusi nuk flet për shpërblimet, por për shpëtimin. Do të mësojmë sot se Perëndia ynë është një Perëndi sovran. Prandaj edhe nëse dikush shpëtohet në moshën 7 vjeçare ose 70 vjeçare, që të dy do të shkojnë në qiell. Unë ju ftoj të ndiqni doktor Youssef më njëherë pas këngës për të mësuar se xhelozia dhe zelia e shkatrojnë jetën e njeriu. Dëgjim të këndshëm.
Gjunjë zuar para te jeri, flake shpirti digjet në qiri. Dorën tënde pres në një bekim, falem Zoti. Lavde hymne un për ty këndoj, marr nga fryma jote të jetoj. Perëndi un ty të adhuroj, veç të këti besoj. Nëse zërin e dëgjon, nëse zemrën e lexon, më beko o Zot. Dhe kur emri ty ta fshin, kur ta prishën dhe shtëpin, ti na pale Zot. Një mesazh nga qielli na dërgo, dhe me fjalën tënde na shtiro. Gjejt e këti, veç të këti unë gjej gëzim, je bari uim. Në paraj se jo në fer, kur të duash ti më shpjer, ti e zotim. Një mesazh nga qielli na dërgo,
një mesazh ti na dërgo.
Oh,
Listening friends.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje të gjithëve.
What a delight for us to know that you are there tuning in to listen to this program.
Është kënaqësi për ne të dimë se jeni pranë radios duke ndjekur këtë program.
It is my prayer that God is using the series of messages to bless your life.
Unë lutem që Perëndia të përdorë këtë seri mesazhesh për të bekuar jetën tuaj.
And to some of you may discover the Lord Jesus Christ for the first time.
Dhe për disa nga ju, lutem që të mund të zbuloni Zotin Jezu Krisht për herë të parë.
Today I want to begin by telling you a true story.
Sot dua ta nis duke ju treguar një histori të vërtetë.
A story that is told of a simple shepherd who was appointed a prime minister of Persia.
Një histori që flet për një bari të thjeshtë që u emërua kryeministri I Persisë.
The king of Persia appointed the shepherd to that position because of his faithfulness.
Mbreti I Persisë emëroi bariu në këtë post për shkak të besnikërisë së tij.
The other cabinet ministers were angry.
Ministrat e tjerë të kabinetit u zemëruan.
They who came from upper class.
Ata që vinin nga shtresa më e lartë.
Those who had higher education.
Ata që kishin edukim më të mirë.
Those who were refined and sophisticated.
Ata që ishin të rafinuar dhe të sofistikuar.
They were master politicians.
Ata ishin politikanë të zotë.
Surely one of them should have been the prime minister.
Sigurisht, një prej tyre duhet kishte qenë kryeministri.
And out of jealousy they conspired to bring some sort of accusation against the king's own choice for prime minister.
Dhe nga xhelozia ata thurën një komplot për të nxitur një lloj akuze kundër zgjedhjes së vet mbretit për kryeministër.
They began to watch the prime minister very closely.
Ata filluan ta vëzhgonin nga afër kryeministrin.
They watched his movements.
Ata vëzhgonin lëvizjet e tij.
They watch his comings and his goings.
Ata vëzhgonin hyrjet dhe daljet e tij.
They found nothing objectionable.
Ata nuk gjetën asgjë për ta kundërshtuar.
Except that once a week he would enter a little room which he had kept locked and would shut himself in that room for an hour each week.
Përveç faktit se një herë në javë ai hynte në një dhomë të vogël që e mbante të kyçur dhe mbyllej brenda saj një orë çdo javë.
The nobleman saw a sinister reason behind this action, so they informed the monarch of this unusual behavior.
Fisnikët panë se ky veprim bëhej për një arsye të ligë, prandaj informuan monarkun për këtë sjellje të pazakontë.
They told the king that they were certain that in the room the prime minister was hoarding all of the king's precious possessions that he must have stolen.
Ata I than mbretit se ishin të sigurt se në atë dhomë kryeministri grumbullon të gjithë zotërimet e çmuara të mbretit të cilat duhet t'ja kishte vjedhur.
The king doubted their story, but nonetheless he gave them permission to break in and search the room.
Mbreti dyshoi fjalët e tyre, por megjithatë u dha leje të futeshin dhe të kërkonin në dhomë.
To their utter amazement, the only thing they found in that locked room was a small bundle that was containing a dilapidated pair of shoes and an old robe.
Për habin e tyre, e vetmja gjë që gjetën në dhomën e kyçur ishte një pako, që kishte një palë këpucë të vjetëruara dhe një rrobë të vjetër.
When he was brought before the king,
kur e çuan para mbretit,
the prime minister was asked why had he kept these two items in a locked up room.
E pyetën kryeministrin se pse I mbante këto dy sende në dhomë të mbyllur me kyç.
His reply was very simple.
Përgjigja e tij ishte shumë e thjeshtë.
I wore those things when I was a shepherd.
I vishja këto rroba kur unë isha bari.
And once a week I go into the room and look at them, lest I should forget what I once was.
Dhe një herë në javë unë shkoj në dhomë dhe I shikoj që të mos harroj se çkam qenë më parë.
And how unworthy I am of all the kindness and the honor that your majesty has bestowed upon me.
Dhe se nuk jam I denjë për gjithë mirëdashjen dhe respektin që madhëria juaj më ka dhuruar.
What a contrast is this attitude with the attitude of the full day laborer in Jesus's parable of the vineyard.
Sa ndryshon kjo sjellje nga ajo e mëditësve që punuan një ditë plot në shëmbulltyrën e vreshtit që na tregon Jezusi.
For those of you joining these broadcasts for the first time, we are in the midst of a series of selected parables called The Point of the Story.
Për ju që i dëgjoni këto programe për herë të parë, ne jemi në mes të serisë së shëmbulltyrave të zgjedhura të titulluar Thelbi i historisë.
Let's listen to this parable.
Le ta dëgjojmë këtë shëmbulltyr. Mbretëria e qeve i ngjan pranë një zoti shtëpie që doli herët në mëngjes për të pajtuar me mëditje punëtor për vreshtin e vet. Mbas i ra në ujdi me punëtorët për një denar në ditë, i dërgoi në vreshtin e vet. Pastaj doli rreth orës së tretë dhe pa të tjerë që rinin në shesh të papunë, dhe u tha atyre: "Shkoni edhe ju në vresh dhe unë do t'ju jap sa është e drejtë." Dhe ata shkuan. Doli përsëri rreth orës së 6 dhe orës së 9 dhe bëri po ashtu. Kur doli përsëri rreth orës 11, gjeti disa të tjerë të papunë dhe u tha: "Pse rini gjithë ditën këtu pa bërë asgjë?" Ata i thanë: "Sepse askush nuk na ka marrë në mëditje." Ai u tha: "Shkoni edhe ju në vresh dhe do të merrni ai sa është e drejtë." Kur erdhi mbrëmja i Zotit i vreshtit i tha kujdestarit të vet: "Thirri punëtorët dhe jepu mëditjen e tyre, duke filluar nga ata të fundit e deri tek të parët." Dhe kur erdhën ata të orës 11, morën nga një denar secili. Kur erdhën të parët, menduan se do të merrnin më shumë, por edhe ata morën nga një denar secili. Duke e marrë, murmurisnin kundër Zotit të shtëpisë, duke thënë: "Këta të fundit punuan vetëm një orë dhe ti i trajtove si ne që e hoqëm barrën dhe vapën e ditës." Por ai duke ju përgjigjur i tha njërit prej tyre: "Mik, unë nuk po të ha hakun. A nuk re në ujdi me mua për një denar? Merr atë që të takon ty dhe shko, por unë dua të jap këtij të fundit aq sa ty. A nuk më lejohet të bëj me timen ç'të dua? Apo bëhesh sylik sepse unë jam i mirë? Kështu të fundit do të jenë të parët dhe të parët të fundit, sepse shumë janë të thirrur, por pak janë të zgjedhur."
In this parable, Jesus was talking to his listeners about a common everyday recurrence.
Në këtë shëmbulltyr Jezusi u flet dëgjuesve të tij për një ngjarje të zakonshme të përditshme.
Every day men went out early in the morning and waited in the labor exchange for a land owner or a herd keeper to come and hire them for a day.
Çdo ditë burrat dilin herët në mëngjes dhe prisnin këmbim të punës për ndonjë pronar ose mbajtës kopesh që të vinte dhe t'i merrte në punë për një ditë.
A normal working day was 12 hours.
Një ditë normale pune ishte 12 orë.
It began at 6 in the morning and ended at 6 in the evening.
Ajo fillonte në 6 të mëngjesit dhe përfundonte në 6 të mbrëmjes.
These men made a denaries or a drachma or an equivalent of today's money would be about 1 Egyptian pounds for a full day's work.
Këta burra fitonin për një ditë të plot pune 1 denar, 1 drachmi ose një monedh ekuivalente në ditët e sotme që ishte rreth 1 pound egjiptian.
With that they fed their children with the most basic food and that was about it.
Me këtë pagë ata ushqenin fëmijët e tyre me ushqimet më thelbësore dhe vetëm kaq.
Jesus said that the vineyard owner came in first thing in the morning around 6 a.m.
Jezusi tha se pronari i vreshtit fillimisht erdhi në mëngjes rreth orës 6 të mëngjesit.
And hired some of the men and sent them into the vineyard after agreeing on the going price for 1 denaris.
Dhe pajtoi në punë disa nga burrat dhe i dërgoi në vresht pas i ra dakord për pagesën që ishte 1 denar.
Then at 9 a.m. he hired more men and sent them on.
Pastaj në orën 9 ai mori në punë burrat të tjerë dhe i dërgoi në vresht.
Then about 12 noon he hired yet more men and sent them on to the vineyard.
Pastaj rreth orës 12 të drekës mori në punë më shumë burra dhe i dërgoi në vresht.
And then finally around 5 p.m. with only 1 hour of work left, he hired some more people.
Dhe më në fund, rreth orës 5 pasdite, kur kishte mbetur vetëm një orë punë, mori në punë dhe disa të tjerë.
Vineyards were mostly planted on terraced hillside where the land is not as fertile as in the valley below.
Shumica e vreshtave mbilleshin më tepër në faqen e kodrës me brezare ku toka nuk kishte aq pjellore sa poshtë në lugin.
So carrying some good soil uphill was a known to be back-breaking work.
Kështu që diej që të çoje pleun lart në kodër ishte shumë punë e vështirë.
But the big events in the vineyards have always been the harvest time.
Por ngjarjet më të rëndësishme në vreshta kanë qenë gjithmonë në kohën e vjeljes.
Which must be done by September, which is still very hot time of the year.
Që duhet kryer në shtator kur ende është kohë shumë e nxehtë.
Usually laborers who worked in the vineyards were near the bottom of the socio-economic level.
Zakonisht, punëtorët që punonin në vresht ishin thuajse në fund të nivelit social-ekonomik.
They worked from job to job and they got paid at the end of each day.
Ata punonin sa aty këtu dhe pagueshin në fund të secilës ditë.
And there were no guarantees that they would have a job the next day.
Dhe nuk kishin asnjë garanci se do të kishin punë të nesërmen.
Because they were unskilled and desperate for work, they were often vulnerable and taken advantage of by dishonest foremen.
Për shkak se ata ishin të pakualifikuar dhe të dëshpëruar për punë, këta punëtorë shpesh ishin të prekshëm dhe përgjegjësit e pandershëm përfitonin prej tyre.
I want you to notice something very important in this story.
Unë dua që ju të vini re diçka shumë të veçantë në këtë histori.
The landowner does not offer a particular amount of money to the men whom he hired late.
Pronari i tokës nuk i ofron një shumë të caktuar parash atyre që merr në punë më vonë.
He only tells the first group how much he will pay them.
Ai tregon vetëm grupit të parë se sa do t'i paguaj.
To the rest he says, I will do the right thing by you.
Të tjerëve u thot, do të bëj atë që duhet.
So at the end of the day, pay time comes.
Pra në fund të ditës vjen koha e pagesës.
The owner pays the ones who worked for 1 hour first.
Pronari paguan fillimisht ata që punuan për një orë.
And he gives them a denari.
Dhe u jep atyre një denar.
Then he pays all the others exactly the same.
Dhe pastaj paguan gjithë të tjerët njësoj.
The laborers complained.
Punëtorët u ankuan.
Now listen to what I'm going to tell you.
Tani më dëgjoni se çfarë do t'ju them.
Be careful when you begin to feel sorry for yourself like these laborers.
Kur filloni të ndjeni keqardhje për veten, tregoni kujdes, ashtu si këta punëtor.
Someone said being overcome with envy is like running into the ocean.
Dikush ka thënë kështu, të mposhtesh nga zilia është sikur të vraposh në oqean.
The deeper you go in, the harder it is to get out.
Sa më thellë të futesh, aq më e vështirë është të dalësh.
Let me put this parable in context.
Më lejoni ta paraqes këtë shëmbulltyr në kontekstin e saj.
In the last few verses of Matthew 19, Peter was displaying the attitude of one of those 12-hour laborers.
Në dy vargjet e fundit të Mateut kapitulli 19, Pietri po shfaqte sjelljen e njërit prej punëtorëve që punuan 12 orë.
Peter answered him, "We have left everything to follow you. What then will there be for us?"
Pietri u përgjigj atij, "Ja, ne i lam të gjitha dhe të ndoqëm. Çfarë do të fitojmë pra?"
Jesus makes them a promise regarding rewards, but then he goes on immediately into telling them about salvation.
Jezus ju bën atyre një premtim lidhur me shpërblimet, por pastaj ai u tregon menjëherë për shpëtimin.
Jesus is not talking about rewards here, but he is talking about salvation.
Jezusi këtu nuk po flet për shpërblimet, por ai po flet për shpëtimin.
The problem with some Christians who have been believers for many years is that they get jaded in their spirits.
Problemi me disa krishterë që kanë qenë besimtar për shumë vite është se ata lodhen në frymën e tyre.
They take their salvation for granted.
Ata e marrin shpëtimin e tyre si dhuratë.
They begin to think that there is something special about them.
Ata fillojnë të mendojnë se ka diçka të veçantë lidhur me ta.
They easily develop a self-righteous pharisaic attitude.
Ata zhvillojnë me lehtësi një sjellje vetdrejtësie prej fariseu.
Someone said, 1 hour of fretting will drain more of your vitality than a week of work.
Dikush ka thënë kështu, një orë grindjeje shteron gjallërinë tuaj më shumë se sa një javë punë.
1 minute of rankling jealousy and knowing envy will hurt you more than a drink of poison.
Një minutë xhelozie torturuese dhe zilie bretëse ju lëndon më shumë se një pije helmuese.
So Jesus says to the ones who have been complaining and murmuring out of jealousy.
Pra Jezusi u thot atyre që po ankoheshin dhe murmurisnin nga xhelozia.
Wasn't it our agreement for you to work for a full day for a denaris?
A nuk re dakord që të punoje një ditë të tërë për një denar?
Are you questioning my grace?
Po vini në dyshim hirin tim?
Why do you question my generosity?
Përse vini në dyshim bujarin time?
So, what is the point of this story?
Pra, cili është thelbi i kësaj historie?
The point of the story is this.
Thelbi i historisë është ky.
God is a sovereign God.
Perëndia është një perëndi sovran.
And whether the person is saved at the age of 7 or at the age of 70, both will go to heaven.
Dhe nëse dikush shpëtohet në moshën 7 vjeçare ose në moshën 70 vjeçare, që të dy do të shkojnë në qiell.
Those who see themselves as deserving more of God's grace because of their early salvation are blinded with jealousy and envy.
Ata që mendojnë për veten se meritojnë më shumë prej hirit Perëndis për shkak të shpëtimit të hershëm, janë të verbuar nga xhelozia dhe zilia.
Those early workers were jealous and envious, not because of reason, but because of selfishness.
Punëtorët që nisën punën herët ishin xheloz dhe ziliqar, jo për shkak të arsyes, por për shkak të egoizmit.
And selfishness is the root of jealousy.
Dhe egoizmi është rrënja e xhelozisë.
At the very core of envy, you will find selfishness and self-centeredness.
Në thelb të zilis ju do të gjeni egoizmin dhe fokusimin tek vetja.
The accusation of the landowner of unfairness is not grounded on love for justice.
Akuza për babesinë e pronarit nuk është e bazuar në dëshirën për drejtësi,
but based on self-serving.
Por ajo është e bazuar në vetshërbimin.
What they received was based on the agreement that they made and the contract they signed.
Paga që ata morën bazohej në marrëveshjen që bën dhe në kontratën që nënshkruan.
Jealousy and envy are very destructive things in the life of a Christian.
Xhelozia dhe zilia janë shumë shkatërruese në jetën e krishterë.
One way to test this is by listening to yourself and see whom you criticize the most.
Një mënyrë për të provuar këtë është duke dëgjuar dhe duke parë se kë kritikoni më shumë.
Because people always criticize the one whom they secretly envy.
Sepse njerëzit gjithmonë kritikojnë atë që lakmojnë në fshehtësi.
Envy is the mother of the critical spirit.
Zilia është nëna e shpirtit kritik.
Ask yourself this question.
Bëjini vetes këtë pyetje.
When you see someone who is more blessed than you are, do you rejoice for them?
Kur shikoni dikë që është më i bekuar se sa ju, a gëzojeni për të?
When you see someone saved later in life, do you rejoice with them?
Kur shikoni dikë që është shpëtuar më vonë në jetë, a gëzoni bashkë me të?
When you see someone more gifted than you are you glad for them?
Kur shikoni dikë që është më i talentuar se sa ju, a jeni të gëzuar për të?
When you see someone succeed where you have failed, do you give thanks?
Kur shikoni dikë të përparoj aty ku ju keni dështuar, a falenderoni?
What Jesus is teaching us in this parable is this.
Në këtë shëmbulltyr Jezusi na mëson këtë.
God the Father is the landowner.
Ati Perëndi është pronari i tokës.
The foreman is the Lord Jesus Christ.
Përgjësi është Zoti Jezus Krisht.
The vineyard is God's kingdom.
Vreshti është mbretëria e Perëndisë.
The laborers are all the believers.
Punëtorët janë gjithë besimtarët.
And the denarius is eternal life.
Dhe denari është jeta e përjetshme.
The workday is the believer's life of service.
Dita e punës është jeta e shërbesës së besimtarit.
Jesus is not asking you to go out and run your business this way.
Jezusi nuk po ju kërkon që të veproni kështu në biznesin tuaj.
No, but this has to do with salvation.
Jo, kjo ka të bëjë me shpëtimin.
God's sovereign principle for salvation is very simple.
Parimi sovran i Perëndis për shpëtimin është shumë i thjeshtë.
Whoever comes to him in faith through his son shall be saved.
Kushdo që vjen tek ai në besim përmes birit të tij do të shpëtohet.
Whether their sins are big or small.
Nëse mëkatet e tyre janë të mëdha apo të vogla.
Whether they have sinned for a long time or for a short time.
Nëse ata kanë mëkatuar për një kohë të gjatë ose për një kohë të shkurtër.
Whether they have long dedicated service or a deathbed conversion.
Nëse ka një shërbes të përkushtuar dhe të gjatë, ose nëse e pranojnë Zotin një minutë para vdekjes.
Contrast the thief on the cross with John the Apostle.
Krahasoni ai dutin në kryq me apostullin Gjon.
The thief on the cross didn't have one hour to serve Christ.
Ai duti në kryq nuk kishte asnjë orë kohë për t'i shërbyer Krishtit.
Yet the Apostle John lived to serve until he was in his 90s.
Sidoqoftë, apostulli Gjon jetoi për të shërbyer deri në moshën 90 vjeçare.
Both received eternal life.
Që të dy pranuan jetën e përjetshme.
This is the point of the parable.
Ky është thelbi i shëmbulltyrës.
This parable tells me that as long as a person has a breath, he or she has an opportunity to turn to God through Jesus Christ and be saved.
Kjo shëmbulltyrë më tregon se për sa kohë një person merr frymë, ai ose ajo ka një shans për të kthyer tek Perëndia përmes Jezus Krishtit edhe të shpëtohet.
Have you prayed for someone and they have not believed yet?
A jeni lutur për dikë dhe ata nuk besojnë ende?
Even though they may be living in their 11th hour?
Edhe pse mund të jetojnë në orën e 11?
Take heart.
Merrni zemër.
Keep on praying.
Vazhdoni të luteni për ta.
God can bring them to the vineyard even in the 11th hour.
Perëndia mund t'i sjellë ata në vresht madje edhe në orën e 11.
Are you a seeker or a searcher?
A jeti një kërkues?
Who has begun to think that it may be too late for you to turn your life over to the sovereign king?
Që ka filluar të mendojë se mund të jetë tepër vonë për t'i dhënë jetën mbretit sovran?
It is never too late.
Nuk është kurrë shumë vonë.
You can do that today.
Ju mund ta bëni këtë sot.
Invite the Lord Jesus to take you into His kingdom.
Ftoni Zotin Jezus t'ju marrë në mbretërinë e tij.
By inviting him into your life.
Duke ftuar atë në jetën tuaj.
And after you do that, write to us and let us know.
Dhe pasi ta bëni këtë, na shkruani dhe na tregoni.
Until next time, I wish you God's richest blessing.
Deri në emisionin e ardhshëm, Zoti ju bekoft.
Miqtë e Radio 7, ky është fundi i programit Rruga për ditën e sotme. Duhet ju kujtoj se gjatë minutave të tij, doktor Yusef na tregoi se shëmbulltyra e punëtorëve të orëve të ndryshme ka të bëjë me shpëtimin. Kushdo që vjen tek Perëndia në besim përmes Zbirit të tij, do të shpëtohet. Parimi sovran i Perëndis për shpëtimin është shumë i thjeshtë. Kjo shëmbulltyr na tregon se për sa kohë një person merr frym, ai ka mundësinë për të kthyer tek Perëndia përmes Jezus Krishtit dhe të shpëtohet. Në mesazhin ton të ardhshëm, doktor Yusef do të ndalet tek një shëmbulltyr që flet për autoritetin e Jezusit. Në këtë pasazh shohim se farisejt përpiqen të fusin në kurth Jezusin, por ndodhi e kundërta. Jezusi u përgjigjet pyetjes së farisejve duke u treguar shëmbulltyrën e dy bijve, që e gjejmë tek Ungjilli sipas Mateut, kapitulli 21, vargut 28 deri në 32. Por për më shumë hollësi do t'ju ftoja të na ndiqni në programin ton të ardhshëm.
Me zemrën plot
se gjithmonë në fund të kujtoj se ne më presim letra dhe emailet tuaja në adresë të programit ton. Radio 7, kutia postare 2914 Tiranë, ose me email në adresën info@radiovis7.net. Po kështu i mund të kërkoni dhe një kopi të librave të Dr. Yusef, Gjetja e gazimit që ka dashur gjithnjë dhe 7 hapat. Me shumë kënaqësi ne do të dërgonim një kopje. Derherë në ardhshme bashkë, mirëdëgjofshim.